สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Price of Peace Money Democracy and the Life of John Maynard Keynes ของ Zachary D. Porter เป็นชีวประวัติทางปัญญาที่มองจอห์นเมนาร์ดเคนส์ไม่ใช่เพียงนักเศรษฐศาสตร์ผู้ให้กำเนิดเศรษฐศาสตร์มหาภาคสมัยใหม่แต่เป็นนักคิดด้านศีลธรรมการเมืองประชาธิปไตยและวัฒนธรรมหนังสือติดตามชีวิตของเคนส์ตั้งแต่วงสังคมบลูมส์เบอรี่งานราชการช่วงสงครามโลกครั้งที่1การคัดค้านผลทางเศรษฐกิจของสน.ที่สัญญาแวร์ไซภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่จนถึงบทบาทในการสร้างระเบียบการเงินโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2จุดมุ่งหมายของคาร์เตอร์คือการกู้คืนภาพของเคนส์ที่กว้างกว่าแบบเรียนเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเขาเสนอว่าแนวคิดของเคนส์ไม่ได้เป็นแค่เทคนิคกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นโครงการทางสังคมที่เชื่อว่าเงินงบประมาณและสถาบันระหว่างประเทศควรถูกใช้เพื่อปกป้องประชาธิปไตยลดความทุกข์ยากและเปิดพื้นที่ให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเคนส์ในฐานะนักคิดเรื่องชีวิตที่ดีไม่ใช่แค่นักเศรษฐศาสตร์มหภาคประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการขยายภาพของเคนส์ออกจากสูตรเศรษฐศาสตร์ที่คนมักจดจำคาร์เตอร์แสดงให้เห็นว่าเคนส์เติบโตในโลกที่ศิลปะวรรณกรรมมิตรภาพและการถกเถียงทางศีลธรรมมีความสำคัญพอๆกับตัวเลขการคลังความสัมพันธ์กับกลุ่มบลูมเบอรี่ทำให้เขามองเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือเพื่อชีวิตมนุษย์ไม่ใช่ระบบที่มนุษย์ต้องยอมสยบดังนั้นคำถามของเคนส์จึงไม่ใช่เพียงจะเพิ่มผลผลิตอย่างไรแต่คือสังคมควรใช้ความมั่งคั่งเพื่ออะไรหนังสือชี้ว่าแนวคิดนี้อธิบายความกล้าทางนโยบายของเขาได้ดีหากเป้าหมายคือชีวิตที่มีเสรีภาพความงามและความมั่นคงรัฐก็ไม่ควรปล่อยให้การว่างงานจำนวนมากหรือความอดอยากถูกมองเป็นกฎธรรมชาติคาร์เตอร์จึงทำให้เคนส์เป็นบุคคลที่มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นมีทั้งความทะเยอทะยานความขัดแย้งและความเชื่อมั่นว่าการเมืองประชาธิปไตยสามารถจัดระเบียบเศรษฐกิจให้รับใช้มนุษย์ได้เป็น 2. บทเรียนจากสงครามและแวร์ซายเศรษฐกิจที่ผิดพลาดสามารถทำลายสันติภาพคาร์เตอร์ให้พื้นที่มากกับประสบการณ์ของเคนส์ในสงครามโลกครั้งที่1และการประชุมสันติภาพที่ปารีสเพราะช่วงนี้หล่อหลอมความคิดว่าเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีผลโดยตรงต่อสงครามและประชาธิปไตยเคนส์คัดค้านการลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงต่อเยอรมนีหลังสงครามไม่ใช่เพราะมองข้ามความรับผิดชอบทางการเมืองแต่เพราะเห็นว่าหนี้สินค่าปฏิกรรมสงครามและความอดอยากอาจสร้างความไม่มั่นคงระยะยาวหนังสืออธิบายว่าสำหรับเคนส์สันติภาพไม่ใช่แค่การลงนามในสนธิสัญญาแต่ต้องมีโครงสร้างการเงินการค้าและการฟื้นฟูที่ทำให้ประเทศต่างๆอยู่ร่วมกันได้ประตูผลนี้ทำให้เขาต่อต้านนโยบายที่ยึดศีลธรรมลงโทษมากกว่าความจริงทางเศรษฐกิจมุมมองดังกล่าวต่อเนื่องไปถึงบทบาทของเขาใน Bretton Woods ซึ่งเป็นความพยายามสร้างระบบมัดการเงินระหว่างประเทศที่ลดความปั่นป่วนหลังสงครามคาร์เตอร์จึงวางเคนส์ไว้ในฐานะนักออกแบบสันติภาพทางเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงผู้คิดทฤษฎีตลาดภายในประเทศประเด็น 3. การใช้จ่ายภาครัฐในฐานะเครื่องมือรักษาประชาธิปไตยสื่ออธิบายแนวคิดที่ทำให้เคนส์มีอิทธิพลสูงสุดคือการที่รัฐบาลสามารถใช้การคลังเพื่อพยุงอุปสงค์การจ้างงานและความเชื่อมั่นในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำคาร์เตอร์ไม่ลดทอนเรื่องนี้ให้เหลือเพียงคำว่าใช้จ่ายมากขึ้นเขาเน้นว่าเคนส์มองการนวลว่างงานจำนวนมากเป็นปัญหาทางการเมืองและศีลธรรมเพราะมันทำให้พลเมืองหมดศรัทธาต่อระบบประชาธิปไตยและเปิดช่องให้ลัทธิอำนาจนิยมเติบโตในกรอบนี้งบประมาณรัฐไม่ได้เป็นเพียงบัญชีรายรับรายจ่ายแต่เป็นกลไกที่สังคมใช้จัดการความเสี่ยงร่วมกันเคนส์จึงท้าทายความเชื่อแบบดั้งเดิมที่มองว่ารัฐต้องรัดเข็มขัดเหมือนครัวเรือนเสมอคาร์เตอร์ทำให้เห็นว่าเหตุผลของเคนส์มีเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ชัดเจนโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่ตลาดไม่สามารถฟื้นตัวเองได้รวดเร็วพอประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความร่วมสมัยเพราะมันเชื่อมโยงคำถามเรื่องหนี้สาธารณะการลงทุนของรัฐและความชอบธรรมของประชาธิปไตยเข้าด้วยกันประเด็น 4. ชะตากรรมหลังเคนส์เมื่อเคนเซียนถูกทำให้แคบลงเป็นเทคนิคจุดเด่นของหนังสือคือไม่ได้หยุดที่การตายของเคนส์แต่ติดตามว่ามรดกทางความคิดของเขาถูกตีความใหม่ในโลกหลังสงครามอย่างไรคาร์เตอร์เสนอว่าเศรษฐศาสตร์เคนเซียนจำนวนมากที่แพร่หลายในมหาวิทยาลัยรัฐบาลและธนาคารกลางมักรักษาเครื่องมือบางอย่างไว้แต่ทำให้วิสัยทัศน์ทางศีลธรรมและประชาธิปไตยของเคนจางลงเมื่อแนวคิดถูกแปลงเป็นแบบจำลองนโยบายและภาษาของผู้เชี่ยวชาญคำถามเรื่องชีวิตที่ดีความเหลื่อมล้ำศิลปะและสันติภาพก็ถูกผลักออกไปหนังสือไม่ได้บอกว่าเศรษฐศาสตร์เชิงเทคนิคไร้ค่า แต่ชี้ว่าการแยกเทคนิคออกจากเป้าหมายทางสังคมทำให้เคนส์ถูกเข้าใจเพียงครึ่งเดียวประเด็นนี้สำคัญมากต่อการอ่านประวัติศาสตร์นโยบายเศรษฐกิจเพราะทำให้เห็นว่าความคิดหนึ่งเมื่อเข้าสู่สถาบันจะถูกปรับให้เข้ากับอำนาจผลประโยชน์และข้อจำกัดของยุคสมัยคอเทอร์จึงวิเคราะห์ทั้งเคนส์และสิ่งที่โลกทำกับเคนส์หลังจากนั้นประเด็นสุดท้ายวิธีเขียนชีวประวัติที่เชื่อมชีวิตส่วนตัวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในเชิงรูปแบบ The Price of Peace เป็นชีวประวัติที่พยายามรวมหลายระดับเข้าด้วยกันตั้งแต่จดหมายส่วนตัวความสัมพันธ์ทางสังคมการถกเถียงทางวิชาการไปจนถึงการต่อรองระดับรัฐควอเทอร์ใช้พื้นฐานของนักข่าวในการเล่าเรื่องให้เคลื่อนไหวแต่ยังรักษาความสนใจต่อบริบททางความคิดและนโยบายผลคือผู้อ่านเห็นว่าแนวคิดเศรษฐกิจไม่ได้เกิดในห้องเรียนล้วนๆแต่เกิดจากประสบการณ์สงครามวิกฤตตลาดหุ้นความสัมพันธ์กับนักการเมืองและความรู้สึกต่ออนาคตของอารยธรรมวิธีนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากงานเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่เน้นทฤษฎีเพียงอย่างเดียวและต่างจากชีวประวัติแบบเล่าเหตุการณ์ที่ไม่อธิบายพลังของความคิดอย่างไรก็ตามความกว้างนี้ทำให้หนังสือมีความหนาแน่นและอาจต้องใช้สมาธิมากกว่างานอ่านเบาค่าของมันอยู่ที่การแสดงให้เห็นว่าบุคลิกวัฒนธรรมและสถาบันเศรษฐกิจเชื่อมกันอย่างแนบแน่นในการกำหนดทิศทางประวัติศาสตร์สมัยใหม่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์ศตวรรษที่20ชีวประวัตินักคิดและการถกเถียงเรื่องบทบาทของรัฐในเศรษฐกิจผู้ที่รู้จักเคนส์จากคำว่าเคนเซียนเท่านั้นจะได้เห็นบริบทที่ลึกกว่าโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการคลังประชาธิปไตยสันติภาพและคุณภาพชีวิตนักเรียนนักวิชาการและผู้กำหนดนโยบายจะได้ประโยชน์จากการมองเศรษฐกิจไม่ใช่แค่ปัญหาเชิงเทคนิคแต่เป็นสนามที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าสถาบันและการตัดสินใจร่วมกันของสังคมสิ่งที่ทำให้ The Price of Peace โดดเด่นเมื่อเทียบกับชีวประวัติหรือหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือความสามารถในการเชื่อมชีวิตส่วนตัวของเคนส์กับการเปลี่ยนแปลงระดับโลกโดยไม่ทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ด้านเดียวคาร์เทอร์ไม่ได้เขียนหนังสือสอนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นระบบและไม่ได้เขียนประวัติชีวิตแบบแยกขาดจากนโยบายเขานำทั้งสองด้านมาประกอบกันเพื่ออธิบายว่าทำไมความคิดของเคนส์จึงยังสำคัญในยุคที่รัฐต้องรับมือวิกฤตความเหลื่อมล้ำและความไม่ไว้วางใจต่อประชาธิปไตยหากคุณต้องการสนับสนุนแซคคารีดีคาร์เทอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่